mēs parakstījāmies visi opozīcijas deputāti, ka ir nepieciešama izmeklēšanas komisija, kas šos procesus pieskatīt. Un runa šai gadījumā varbūt nav par mēģinājumu kaut kādā veidā destabilizēt valdību vai kādu ministriju, drīzāk šī situācija ir izveidojusies no tā, ka viņa netiek pienācīgi kontrolēta, jo to paši jau varēja darīt gan aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, gan korupcijas novēršanas apakškomisija, bet darīts nekas netiek. Un pēc šiem ārkārtējiem gadījumiem pat netika uzrunāt šīs iestādes, lai sniegtu paskaidrojumu. Vienā dienā atbildīgais ierēdnis, tad kārtības policijas priekšnieka vietnieka gadījumā, tajā pašā dienā viņš tika aizturēts, respektīvi noziņo, ka viss ir kārtība iekšlietu ministrijā, to stāst par kvantitatīviem, kvalitatīviem rādītājiem vakarā pa kukuļdošanas ietņem.